Milí přátelé, zdravím vás. Jsem rád a vážím si toho, že můžu být ve vašem společenství a přivážím taky pozdravy, tedy konkrétně od Daniele Pfeiffera, kterému jsem říkal, že tady teďka budu tento víkend. A tak od toho mladého sboru pozdravy nemám, protože ti lidé ani nevědí, ne že kde je Bratislava, ale že existuje bratislavský sbor. Nemají ty kořeny v církvi bratrské, ale naštěstí řada lidí, které tyto kořeny mají. Tak si vážím, že jsem mezi vámi. Ten text, který tedy jste četli, nevěděl jsem, že tady dlouhou dobu systematicky probíhal výklad této knihy. Možná, že kdybych se pořádně podíval na vaše webové stránky, takže bych si vybral jiný text. Ale měl jsem napsat, o čem budu kázat už před týdnem a pak už jsem to nechtěl měnit. Zároveň se také přiznám k jedné věci, kterou bych asi neměl říkat, ale že i jako kazatel mám určité knihy v Bibli, na které nekážu. Není to proto, že bych nechtěl, ale protože jim nerozumím, nejsem schopen nějak něco smysluplného o nich říct. A přiznám se, že jedna z těch knih je právě kniha Job. Nicméně sám jsem prošel velmi složitou životní situací, která byla charakteristická bolestmi a vlastně takovou konfrontací s vlastní smrtí a také, že to trvalo dlouho, velmi dlouho. A nějakým způsobem jsem byl přinucen, byť jsem byl rozhodnut, že jo, ne, třeba až někdy budu starý, tak se teda konečně s tou knihou poperu, se do ní opět podívat. Opět jsem ji nepochopil, nicméně trošičku, aspoň něco, mi ta kniha pootevřela. A pokusím se o tom tedy něco říct s nadějí, že možná nějaká kapka, která kápla na mě, tak třeba ukápne na vás a vy z toho přijměte aspoň to málo, co jsem z toho přijmul já. Chtěl bych na úvod knihy Job říct takovou vizi, kterou jsem měl. Když jsem měl do Bratislavy, tak jsem měl s jedním studentem semináře a usnul jsem. Já jsem měl ve 4 ráno, abych tady stihnul tu konferenci. A když jsem tak spal, a tedy jedničce, tak najednou jsem měl vizi. A ta vize byla následující. Přišel ke mně Satan, a říká mi, ty jedeš do Bratislavy. A mě tam hodně zlobí ten sbor církve bratské. Leze mi na nervy, tak. A dokonce jsem slyšel, nebo vím, že v tom sboru uvěřilo několik lidí. Je tady nepřímá úměra. Čím víc tady lidí uvěřilo, tím víc přímá úměra. Tím víc mi to leze na nervy, ten sbor. Dokonce lidé v tomto sboru bratislavském říkají, že skutečně věří Bohu. A pak mi Satan říkal, no tak jsem šel za Bohem a tady to jsem mu všechno vykládal. A říkám mu, hele, Bože, když tak pozoruju Bratislavu, církev bratskou, tak pomalu začínám chápat, po těch tisíce letech mi něco dochází, začínám chápat, proč ti lidé věří. Když proč ti věří lidé v církvi bratrské v Bratislavě? Protože se mají dobře. Mnozí z nich mají slušně placenou práci, respektovanou práci ve společnosti, jejich děti většinou netrpí nevyléčitelnými chorobami, studují dobré školy, téměř všichni, nebo všichni, mají kde bydlet. Když pozoruji modlitby lidí v Bratislavě, tak když to měřím našimi modlitbometry, tak jsem zjistil, že se moc nemodlí, ale když mají problémy, tak naše ukazatele prudce ukazují, že to nějak stoupá. Blíží se to 100 jednotce 100 modlitbo Newtonu. Jsem tvůj nepřítel, Ale musím uznat, že se ti docela daří jim splnit to, za co se modlí. Když mají prostě ty své problémy, tak ty jim to skutečně často vyřeší. Se modlí, aby se jim děti dostali na školu a oni se tam dostanou. Modlí se, aby se uzdravili a většinou se jako nějak uzdraví. Modlí se, aby jim Pán Bůh požehnal v práci a vidím, že se jim skutečně v práci daří. Asi bude, Pane Bože, něco na tom, že jsi všemohoucí. Ale Bože, moc se ještě neraduj, že tady máš tady ten svůj lid v Bratislavě, protože já ti řeknu důležitou věc. Totiž oni ti nevěří proto, že tě chtějí uctívat. Ani ti nevěří proto, že ti chtějí sloužit. Když vidím, jak se jim vede, když vidím, jak se modlí, tak vlastně, a jak jim to vychází v životě, tak docházím k celá logickému závěru. A ty víš, Bože, že mojí silnou stránku je logika. Ten logický závěr je, že věřit se vyplácí. Prostě funguje to u nich jako úplně v jakýmkoliv biznise nebo v jakýmkoliv jiném oboru činnosti. Věří tomu, kdo jim něco nabízí a kdo jim něco dá. To funguje v multilevel marketingu, to funguje v křesťanství. A teďka Bůh Satanovi odpovídá, jsem tak jako všechno pozoroval. A říkám, ne, tak to není, tak to není. Tady lidi mě skutečně milují proto, že mě milují a já miluji je. A Satan mu říká, tak se vsadíme. Uviděl by si, že kdybych jim sáhnul na jejich zdraví, na jejich děti, na jejich majetek, já nevím na co všechno, tak ta víra se jim rozsype jak domeček z karet. Uvidíš, za pár let by tady žádná církev nebyla. A pak ještě ti, Pane Bože, řeknu, no připomenu ti, jak to skutečně funguje. Připomenu ti jednoho z tvých zlomených věrných. Jak dopad. A teď vám přečtu, co ten zlomený věrný vyznává. Nikdy nezapomenu na tu noc, první noc v táboře, jež proměnila můj život v jedinou dlouhou na sedmkrát zamčenou temnotu. Nikdy nezapomenu na ten kouř. Nikdy nezapomenu na tváře dětí, jejich štěla se před mýma očima změnila v žhavé spirály pod němým nebem. Nikdy nezapomenu na plameny, jež navěky sežehly moji víru. Nikdy nezapomenu na noční ticho, jež mi zabilo mého Boha, mou duši, mé sny, jež na mne hleděli tváří pouště. A Satan říká, tady ten člověk ti taky věřil. A ještě ti připomenu poslední slova, slova jednoho z největších bohoslovců, který kdy žili, Paula Tillicha, který vyznal, napsal do dopisu. Poté, co bojoval někde u Verdunu, napsal, zhroutil se mi svět, zhroutila se mi víra. A Satan dokončil a říká, jenže tady těmhletěm pohodářům na Slovensku se nic nehroutí a proto ti věří. Ale Bože, pamatuj, je to jenom biznis. Je to dobrý biznis, který s tebou vedou a nic víc. Po tady těch slovech odešel, já jsem se probudil a řekl jsem si, že bych vám to měl tady zkazatelně povědět. Akorát mi z toho šel trošku mráz po zádech. A když čtu knihu Job, když na mě přichází podobné vize, když čtu Eliho Wiesla nebo Paula Tillicha a stovky dalších, tak si kladu otázku, do jaké míry vlastně zasahuje skutečně Bůh do života člověka. Do jaké míry platí ten text, kde je napsáno, nepotkala vás zkouška nad vaše síly a ze zkouškou přijde východisko. Měl Wiesel malou víru, když to prostě neustál. Když při pohledu do plamenu se mu zhroutila víra. Byla třeba ta víra Tillichova postavena na vratkých základech, když viděl ty statisíce kamarádů, kteří tam umírají někde v blátě. A nebo prostě není pravda to, co je napsáno, a Bůh prostě dopustil zkoušku, která se nedá vydržet. A nemusí to být takto drastická zkouška. Ty drastické případy se dějí i dnes, denodenně, kolem nás, v dnešní společnosti, která není společností, kde by se válčilo. Ale Bůh ve svém slově přece říká, že tu zkoušku nedopustí. Slyšel jsem takový řečninářský hrátky, že to není zkouška, ale a něco jiného, ale tomu nevěřím. To v tom určitě nebude, zakopaný pes. Jakoby mi brání, mě něco v duši se mi brání dělat takový závěr, no, oni měli asi slabou víru. No, měli tu víru ještě trošku víc jako nabudit, pak by to vydrželi. Co když existují nějaký práh bolesti, který když se překročí, tak se člověk zlomí. Jo, se říká, co tě nezlomí, to tě posílí. No ale co tě nezlomí, tě posílí. Co s tím, co tě zlomí? A můžeme vytrpícímu člověku vlastně vyčítat, že jo, ty nemáš víru. Přidej, hochu, přidej. A to jsou otázky, upřímně řečeno, na které já úplně neznám odpověď. Zároveň i sám jsem si tyto otázky kladl tváří v tvář neustále nové a nové bolesti, která přicházela znova, poprvé, podruhé, po desáté. Říkal jsem si, tak jak to je? Tak několik tedy takových rámcových pohledů. Je to celá kniha. Kniha je opět dlouhá. Vy jste ji vykládali po kapitolách, tak já samozřejmě nemůžu tady teďka projet, já nevím, kolik tam je těch kapitol, tak určitých rámcových pohledů, jak se lze právě na tuhle tu knihu také dívat, tak, aby člověk mohl přežít dny, které jsou před ním. Ta první, řekněme, rámec je, jestli skutečně je kniha Job o utrpení. Já jsem vždycky slyšel automaticky, Job, to je perfektní kniha, to je utrpení, proto je ta kniha tak hluboká. Já nechci teoretizovat. Myslím si, že samozřejmě asi když dostanu 10 bodů, proč Bůh dopouští utrpení, tak mi to moc nepomůže. Zároveň si dovolím říct možná trošku hodně heretickou, nebo to logicky nesprávnou myšlenku, ale domnívám se, že kniha Job není na prvním místě kniha, která by nám vysvětlovala problém utrpení. Jednak ho nevysvětluje. Když už tam to vysvětlení má přijít, tak stejně Bůh říká něco úplně jiného. Tam bych teda skutečně nehledal odpověď, proč trpím. Ale myslím si, že ta klíčová myšlenka této knihy je podobná, jako je ta myšlenka, kterou jsem vám říkal v té, tedy teďka už to prozradím, fiktivní vizi. A ta myšlenka, nebo pointa je, proč lidé věří Bohu. Ne proč trpí, ale proč lidé věří Bohu. Nebo jinak, je víra skutečně jakýsi druh odměny za naše třeba dobré chování? Nebo je víra jenom určitým druhem obchodu? To je vlastně ta sázka satanova. Proč ti lidé věří? Proč ti věří? Jo? No to je jasně, že no to vůbec odpověď je jasná, když se mu dobře daří, tak ti věří, no, tak to samý jako tady s Bratislavou, že jo. Se podívám na ty lidi a všichni jsou úplně, tváří se velmi spaseně, pohodově, no, tak samozřejmě ti věří, jo. Tak jako je to v mém vlastním sboru. Taky všichni věří. Všichni patří do vyšších tříd, nebo středních tříd, no, samozřejmě, že ti věří, že jo. Byl by blázník, kdyby ti nevěřili. Na to přišel Satan už dávno. To znamená, není víra nakonec jenom určitá možnost, jak si zajistit spokojený, pohodový život, anebo ještě jinak to řekneme, je to další druh pojištění. No, něco nabízí Allianz, něco nabízí Církev bratská. A jestli chcete znát odpověď na tuhletu otázku, tak já vám naznačím určitý směr. Je to docela jednoduché. Ta odpověď je, jak vypadá moje a vaše modlitba. Tedy, Za co se modlím a zda se modlím, když nemám problémy? Když mi neteče do bod. Rozumíte, ten Satan vlastně naráží v tom dialogu na slabinu mnoha věřících lidí, kdy vlastně říká, no pozoruj Jobovu víru, no tak ten závěr je, a co má být? Všichni věří. Jasně, no. A nebo samozřejmě, pokud člověk se modlí, když mu teče do bod, jako co má být? Jsem kdysi dělal, hodně jsem se věnoval sportovní misi, tak někteří z těch kolegů dělali kaplany v olympijské vesnici. A to byste nevěřili, kolik v ateistické české výpravě předtím, než měli běžet ten svůj závod, najednou bylo křesťanů. Ty se tam modlili o 106 v těch... Moc jim to nepomohlo, to je druhá věc, ale rozumíte, že problém někdy mnohých křesťanů je, že jejich největší nesnáze plynou ze snahy se nesnázím vyhnout. A co to je za víru? Já se tak mám, ta trpím a modlete se za mě, když trpím. Jasně, no, tak jo, ale prostě co kdyby někdo říkal, modlete se za mě i třeba, když netrpíš. Druhá věc, rady Jobových přátel. Podstatnou část té knihy tvoří rady Jobových přátel. Vy jste to probírali jednoho po druhém, takže já to samozřejmě dělat nebudu. Na druhou stranu, já si úplně nemyslím, že ty jeho rady byly tak, teda rady těch jeho přátel byly takzvaně pastoračně mimo, že byly tak ujeté nebo tak špatné. Totiž oni mu nedávají nesmyslné rady. Totiž také, jak podívejme se na to, jo, jen tak velmi zběžně, jak se oni perou s otázkami utrpení. Tak ten Elifas tvrdí, že přímý neupadne do záhuby. To je v Jobově 6. kapitole. No ale co říká žalmista v 55. žalmu? Hospodin nedopustí, aby se spravedlivý zhroutil. Tak má pravdu nebo nemá pravdu Elifas? Má pravdu, cituje žalm. Nebo hovoří o tom, všemocný kázní. Ale v podobném duchu mluví žalmista, když říká Hospodin kárá. Jenom převypravuje slova žalmu. Nebo Bilhat, ten spojuje požehnání a naopak trápení s tím, jak se chovali Jobovi synové. Na jednu stranu se nám tyto rady zdají špatné, jakoby víra není odměna za bezbolestný život není odměnou za dobré chování nebo za víru, ale podívejte se, když čtete třeba 5. knihu Mojžíšovu, no tam je hluboká spojitost mezi požehnáním a poslušností. To znamená, ty Bilhadovy rady dávají v kontextu určitých biblických pasáží smysl. Další, jo, že on tam říká, že kdo na Boha zapomněli, sejdou ze správné cesty. Ale co říká Žalm 1? Že své vůnici neobstojí. Sejdou. So far vidí důvod Jobova utrpení v jeho nepravostech. Ano, my známe pointu příběhu, vidíme, že to nebyl důvod jeho utrpení, ale zároveň tyto argumenty jsou v písmu. Tedy, že lidé někdy si za utrpení mohou sami, že oni jsou příčinou, nebo jejich hřích je příčinou tedy toho, že se jdou z cesty. Takže ty rady Jobových přátel vycházejí z písma. A to nikoliv způsobem, jakým třeba ďábel pokouší Krista. Řekl bych, že ty jejich rady jsou tedy lepší. V obecné rovině chápu poselství jejich rad následovně, že biblicky jsou Jobovi, nebo ty rady jsou správné v tom smyslu, že oni citují správné verše. Jenže zde chybí zřejmě moudrost, jak určitou pravdu použít. Znamená, má-li být pravda pravdou, musí být sdělována i v určitém kontextu. A možná, že měli víc pokračovat v tom, co je naznačeno na konci 2. kapitoly, mlčet s Jobem, plakat s Jobem a být s ním. Někdy je to také pastorace. A zase, dovolíte-li osobní zkušenost, když jsem pak ležel už víc mrtvý než živý v těch bolestech, tak Za mnou přišla několikrát moje žena, nic mi nevysvětlovala. Nedávala mi apologetické odpovědi na otázku utrpení. Jenom vedle mě seděla. To byla ta nejlepší pastorace, která se mi mohla dostat. A myslím si, že tohle to je někdy to, co od nás očekávají. Nebo to, co se od nás očekává. Ale vždycky to, co říkáme, je důležité, v jakém kontextu je to vyřčeno. A ta poslední věc, boží neodpovídání. Když pak čtete 38., 39., 40. a myslím 41. kapitolu, tak už tam jakoby měla přijít konečně rozuzlení. Mimochodem dost často mě lidé zvou na takové, my tomu říkáme kotel. Já tam mám tedy odpovídat na otázky, které se týkají křesťanství. Tam jsou taky někdy militantní, nevěřící a tak do sebe bušíme vzájemně. A ptají se mě, proč je utrpení. Tak já se snažím na to odpovědět, ale jelikož znám knihu Job, tak si říkám, jestli je vůbec správné, že se na to snažím odpovědět, protože Bůh se na to nesnažil odpovědět. Jako, jestli znáte tu knihu, tak tam víte, že Bůh najednou začne mluvit o tom, co stvořil. A začne ukazovat svoji velikost. Ale nic neřekne Jobovi, jak to vlastně všechno bylo. Vůbec mu to nepoodkraje, vůbec mu to neudělá snadnější. A vlastně jenom káže o tom, že ten vesmír, všechno je pod boží vládou. Že Bůh je suverénní, že pokud nám něco dá, tak je to výraz boží milosti, nikoliv důkaz, nebo nikoliv výsledek naší zbožnosti. A celá ta promluva ukazuje do přírody. To znamená do místa, které je ukazatelem boží slávy, ne lidského úsilí. Což by vlastně mělo platit i o naší víře, o našem křesťanství. Že my ukazujeme na Boha, ale není to výsledek naší dřiny, ale toho, co Bůh dělá skrze nás a v nás. Pojďme se podívat na několik takových rovin, které nám můžou dát určitou posilu do našeho chození s Bohem. Jedna ta rovina je, já jsem to nazval existenciální rovina poznání Boha. Existenciální, myslím, že jsem ho poznal jako ve své existenci, velmi autenticky. Totiž, nakonec, jak to tady zaznělo v té modlitbě, Job končí u jednoho klíčového poznání. Teď jsem tě spatřil vlastním okem. Jinými slovy, já jsem se s tebou setkal. Jako možná, že doposud jsem tě chápal. A teďka jsem ještě došel dál určité existenciální, velmi osobní rovině setkání s tebou. To je nakonec ten závěr knihy. Jiná dimenze poznání Boha. A ještě pak je tam vlastně v 19. kapitole taková vsuvka, vlastně někde zhruba ve prostřed. Vím, je to vyznání, vím, že vykupitel můj žije a jeho jako poslední se postaví nad prachem. Já se vás chci zeptat, jestli si myslíte, že by Job k podobným závěrům dospěl, kdyby třeba dostal velmi racionální odpověď, proč Bůh dopouští utrpení, za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté. Myslím si, že by takto k tomu nedošel. Protože kdyby to Bůh řekl, tak by se vlastně ospravedlňoval. Jenže Bůh se nemusí člověku ospravedlňovat. Proč? Protože je Bůh. A my poznáváme Pána Boha ne tehdy, až nám konečně vysvětlí, až se nám ospravedlní, až nám řekne, proč dělá to, co dělá, ale až když se nám omluví za to, co nám vlastně udělal, ale právě v existenciální rovině, která se někdy, ne vždycky, odehrává právě v rovině utrpení. Job vlastně dochází k tomu, že mnoho jeho vědomostí o Bohu docházelo jen z poslechu. On to věděl od Daniele Pastrčáka, věděl to od nějakého svého kazatele, od nějakého vedoucího mládeže, ale teďka najednou se to posouvá do osobní roviny poznání. On ho znal jenom z doslechu. Povídal o Bohu to, co mu jiní lidé řekli o Bohu. Možná, že takto znali Boha Jobovi přátelé. Jako kdyby měli hodně myšlenek o Bohu, ale málo osobního poznání. Ne každý, kdo prošel a prochází utrpením, dostane automaticky moudrost. Někdy se člověk díky utrpení zlomí a zatvrdí. Nicméně, pokud si člověk učiní životní program vyhnout se utrpení, Tím, že zabezpečím své děti, svoji rodinu, já nevím, svými vysokými příjmy, svými známostmi, svým statusem společenským, za prvé se utrpení stejně nevyhnu a za druhé mě to nakonec od Boha odvede. Ten životní program není vyhnout se utrpení, ale žít v bázni před Bohem a s Bohem. Druhá věc, kterou jsem tady už naznačoval, Bůh ukazuje, že prosperita, zdravý majetek není a nemůže být zvláštní odměnou za dobré chování, ani za silnou víru, ani za ctnostný život. My věříme ne proto, že se máme dobře, nebo že se můžeme mít dobře, aspoň teoreticky, ale protože jsme poznali Krista a protože se mít dobře budeme, až se s ním tváří v tvář setkáme. A problém mnohých křesťanů je v tom, že si chceme udělat ráj už tady na zemi. A to nakonec člověka od Pána Boha odvádí. Další věc, ještě bych jednou zdůraznil důležitou roli Jobových přátel. Myslím si, že někdy jsou některé komentáře příliš rychle hotové, jak to dělali úplně špatně, jak mu vlastně neporadili, jak byli mimo. Ale zároveň bych se jich rád trošku zastal. Sdílená bolest se dá spíše unést. Oni mu zřejmě neradili úplně správně, na druhou stranu s ním sedí, mlčí a o jeho bolest se zajímají, i když jakoliv upachtěně. A tak se ptám i vás, koho doprovázíte v jeho bolestech? Komu jste vy nápomocní? Těch trpících lidí kolem nás je strašně moc. Dále, lidé, kteří prošli utrpením, a to se může týkat vás, kteří jsou už se starší, nestratili víru, tak se stávají určitým předobrazem, archetypem toho, že s Ježíšem se tím dá projít. Pro mě je ohromnou posilou, když vidím lidi, kteří prošli životem víry přede mnou, ale konkrétní lidi z masa a kostí. Ježíš taky, ale je to pro mě hodně vysoká laťka. I Pavel je pro mě vysoká laťka. A když vidím ty nižší laťky, jako třeba byl můj otec, jako byli někteří moji přátelé, tak najednou skrz mě vidím, ano, dá se to projít, tak jako tím prošli oni. A já bych chtěl, aby tohle to viděli moje děti a zase ta nastupující generace. Aby oni si řekli, až jednou uvidí mě, tak jako když vidím třeba i Joba, s Boží pomocí se s tím dá projít. Já vám to řeknu takhle, já nechci trpět, já se bojím bolesti, já se bojím utrpení. Já nemám na to, abych řekl to, co František z Asisi říká, že o bolesti mluví jako o sestřičce bolesti. Tak takhle hluboko, takhle daleko jsem ještě jako nedošel. Ale pokud bolest přijde v jakékoliv podobě a já projdu Ježíšovou pomocí, tak to může být pozbuzení pro další, před kterými to ještě je. A na závěr je tam závěr. Tam už ten závěr je opravdu zvláštní. Znáte ho? Já si říkám, jak může tak hluboká kniha končit? Tak jak končí? Teď mi to připomíná americkou telenovelu. Omlouvám se. Jak může, když takhle to v životě přece nechodí. Samozřejmě, já vám řeknu, já jsem jednou jsme vylučovali ze sboru nějaký lidi, kteří tam měli, jak se tomu říká, Evangelium Prosperity. A víte, čím oni argumentovali? Závěrem knihy Job. Říkal, lidi slad, já jsem na to nebyl připravený, jaký mám hnedka odpovědět. Tak čti Bibli, čti to, takhle to dopadá, když věříš. Říkal, lidi zlatý. Všechno v dobře se obrátilo a jestli nezemřeli, žijí do dnes. Job to dostal ještě vráceno x násobně. Chce se nám protestovat a říkat, Pane Bože, takhle to přece v životě nechodí. Ta krásná kniha, jako je Job, a takovej konec. Rád bych vám řekl, jak to interpretovat, schválně to neudělám, protože od toho jste tady měli ty výklady předtím. Ale trošičku přece jenom malinko, abych nekončil tou telenovelou. Je pravdou, nakonec to, co říkají ti přátelé Joba, že na mnoha místech starého zákona je výrazem požehnání prosperita. To nemůžeme tam nevidět. Čteme následující schéma, že budeš-li mě následovat, budeš-li mě poslouchat, tak dám plodnost tvým ženám, dám ti stáda, dám ti majetek a tak dále. To tam vidíme, tento obraz. Nicméně Bible nekončí starým zákonem, pokračuje dál, přichází Kristus, nový zákon a vidíme ještě další dimenzi, kterou bych rád teďka citoval v některých textech. Ten první text je, vždyť zde nemáme trvalý domov, to znamená, ta prosperita není cíl, ale vyhlížíme město nebo jiný domov, který přijde. Ta skutečná prosperita, ta přijde. A to očekáváme. To je náš vlastně cíl. A Job se stává, ta kniha Job se stává určitým náznakem toho, co v plnosti přichází v Kristu. A nebo ten text, který tady četla sestra, a proto neklesáme na mysli, i když navenek hyneme, když ta prosperita nepřichází, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. Nám, kteří hledíme k viditelnému, promiňte, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné dočasné, neviditelné však věčné. Opět, Job nám něco naznačuje, posouvá nás do vlastně dál. A to poslední, ačkoliv to byl Boží syn. A přátelé, ten text je mi nesmírně vzácný, protože když jsem se vracel z nemocnice po tom všem, s tím, že mi řekli, no, nevíme, proč se to děje. Může to kdykoliv přijít znova. A když to přijde znova a přijde to v nějaký okamžik, kdy tam nebude na blízku doktor, tak prostě přijde smrt. Máte v břiše něco, co lékařská věda nedokáže přesně rozkodovat. Ale jsme rádi, že žijete. Tak já vás nechci strašit, že teďka tady jako dojde k nějakému exitu, ale taková je realita. Pak jsem dostal verš a víte, co tam bylo napsáno? Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jimž prošel. A tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, se stal průvodcem věčné spásy. Mě to najednou začalo dávat smysl. Naučil se poslušnosti skrze utrpení. Pro někoho je tohleto cesta. Zřejmě to byla cesta pro mě. A tak Job, i ten závěr, nám vlastně ukazuje. Jobovi se dostane pozemského požehnání, ale zároveň nás odkazuje dál, odkazuje nás ke Kristu, k novému zákonu, že Kristus nám ukazuje ještě jinou dimenzi požehnání, která je naznačená v těch uvedených textech. A Job se nám stává před obrazem Krista v tom smyslu, že když člověk projde utrpením, tak nakonec jde dál k dokonalosti. Ne k dokonalosti jenom té pozemské, ale k dokonalosti, která jednou přijde. A tak bych vám přál, ať procházíte čímkoliv, aby i některé bolesti a zápasy vás vedly k tomu, abyste mohli dosáhnout dokonalosti. Abyste mohli ještě víc, větší důvěrou hledět na toho, který je dokonavatelem vaší spásy. A zároveň, pokud prožíváte v životě požehnání, díky Bohu za to, ale modlete se stejně, jako kdybyste trpěli. Děkujte stejně intenzivně, jako se modlíte, když tedy vám je špatně. A vězte, že to, co máme, není důvodem našeho dobrého chování, ale je to výraz Boží milosti. Je to něco navíc. A je potřeba, abychom s tím takto i zacházeli. Ať vám v tom Pán Bůh mocně požehná. Amen.